Îl am alături de mine pe Ovidiu Damian, colegul meu de la TVR. Pe CV-ul lui scrie că este specializat în psihoterapie pozitivă, expert în domeniul social, activează la TVR, are o emisiune care a fost în 2016 premiată de Organizația Națiunilor Unite ca model de bune practici în incluziunea persoanelor cu dizabilități. Întrebarea mea, și cred că a multor persoane, ce ai învățat din experiența cu copiii care au o astfel de tulburare din spectrul autism?
Sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat și din interacțiunile cu ei și cu familiile acestora. În primul rând, am văzut că optica aceea, ai cunoscut un caz cu autism, i-ai cunoscut pe toți, este complet greșită, adică nu am văzut două persoane cu astfel de tulburare din spectrul autism care să fie la fel, care se manifeste la fel. Asta e un aspect. Și un altul pe care aș vrea să mă concentrez e faptul că e atât de puțin important cum îi zicem, ci de fapt e mult mai important ce facem cu și pentru acești copii, tocmai ca să fie integrați, să fie incluși în societate, exact așa cum spuneai și tu. Eticheta aia că spunem că e autism, că spunem că e sindrom Asperger, că spunem că fac parte din acea umbrelă mare a tulburării, cum spuneam puțin mai devreme, mai puțin importantă. Ce facem după, ca să-i vedem cu adevărat în societate și să și facă parte din ea, asta e de fapt întrebarea și provocarea.
Cum trebuie sprijiniți copiii când intră într-un nou colectiv, de la grădiniță până la facultate, pentru că sunt mulți care continuă o activitate chiar până la doctorat.
Aș extinde puțin întrebarea ta, pentru că răspunsul pe care vreau să-l dau nu e legat de ce facem cu acești copii. E legat de ce facem cu aceste familii în care se află copiii cu tulburare de spectru autist, ce facem cu ceilalți copii care sunt colegii de clasă ai acestora, ce facem cu părinții acestora și nu în ultimul rând cu profesorii. Cred că ar trebui să fie un demers așa plenar, amplu, care să-i cuprindă pe toți. Niciodată nu vorbim doar de a plasa un copil în grădiniță, în școală, ne-am spălat pe mâini, ne-am făcut incluziune, totul bine și frumos, cumva ne-am bifat obiectivul. Colectivul acela trebuie pregătit, profesori care, sigur, au pregătire didactică pe materia lor sau pe specializarea lor pedagogică, dar asta trebuie întotdeauna însoțită de abilități în a gestiona astfel de copii cu cerințe educative speciale, colegilor să aibă cunoștințe despre ce înseamnă avea în clasă un coleg, pentru că nu e o mare filozofie să ai colegi care au cerințe educative speciale, dar bullying-ul, rejecția apare atunci când nu le vorbim acestor copii, când pur și simplu plasăm acolo cazul și ne-am spălat pe mâini. Părinților, pentru că am văzut inclusiv situații în România în care conducerea școlii le spunea altor părinți, noi ca și profesori, cadre didactice, nu putem să facem nimic, dar voi ca părinți puteți să demonstrați, puteți să faceți plângeri la inspectorat ca să eliminați din clasă astfel de copii. Adică, iată cumva, din sistem vine această informație că locul lor nu e acolo. Locul lor e, nu, la marginea societății, unde nu-i vedem, într-o școală specială, unde nu suntem obligați să interacționăm cu ei. Tocmai de aceea cred că adevărata incluziune a acestor copii, acum vorbim de autism, dar sunt și alte dizabilități care nu sunt bine integrate în România, tocmai de aceea eșuează, pentru că nu pregătim sub nicio formă terenul.
Cum ar trebui să vadă părinții care își trimit copilul la școală și au un coleg care are aceste nevoi ușor speciale în procesul de a învăța?
N-ar trebui să fie nicio diferență între acel copil și alți copii. Părintele care, probabil firesc, n-aș face anumite griji ce o să se întâmple, cum o să interacționeze ceilalți copii, ar trebui să aibă resurse la care să apeleze. Mă interesează cum se realizează acest proces de incluziune pe mine ca părinte, care știu că fiica mea are un coleg cu autism. Ar trebui să pot să apelez la un consilier al școlii, ar trebui să pot să apelez la dirigintele clasei care să-mi ofere informații și despre această situație și despre maniera în care se realizează incluziunea. Nu doar acele ședințe cu părinții, ci un grup de suport în care și părinți care nu au copii din acest spectru să știe ce presupune acest diagnostic, cum se poate realiza incluziunea. Până la urmă, acești copii nu sunt atât de diferiți, sau dacă au nevoi diferite, asta nu înseamnă că nu-i putem integra acolo. Le-am văzut funcționând în Elveția, în Olanda, în Statele Unite, adică pe mine nu mai poate convinge nimeni, nu mai poate să-mi spună nimeni, domnule, e utopie ce vorbiți, da, e un sistem drăguț așa din cărți, sună bine în cursuri la universitate, dar în realitate nu-l putem implementa. E greșit. Dacă nu pregătim această incluziune, ea nu o să se realizeze.
Într-adevăr, au niște cerințe speciale, dar nu sunt atât de diferiți, să spunem. Totuși, cum crezi că primește un părinte vestea că a lui copil are nevoie de mai multă atenție pentru că are, din păcate, o astfel de tulburare?
E un întreg proces, de fapt, și am găsit niște studii extrem de interesante. Fac o mică paranteză. Noi avem în psihologia ceea ce se numește modelul Kubler-Ross. Modelul Kubler-Ross este un model prin care noi privim schimbarea, dar o schimbare pentru care nu te poți pregăti, care vine și te ia de pe picioare. De exemplu, e un model care se folosește în explicarea doliului. Pierzi pe cineva drag, urmează o perioadă de doliu și cumva omul trece prin acest model Kubler-Ross, da? Adică în prima parte apare negarea, acest lucru nu-i posibil, după care apare pasul furiei, da? Îți vine să te cerți cu Dumnezeu, cu lumea, cu societatea, de ce mi s-a întâmplat mie, cum este posibil, caut un vinovat. După care apare un pas al treilea, o etapă de negociere în care părinții încep să, poate dacă fac mai mult, poate dacă încerc și aia, poate dacă încerc și aia la altă, cumva o să șterg această etichetă. După care urmează depresia, părintele cade într-o depresie și abia apoi ultimul pas, pasul numărul 5, se numește acceptare. Când accept situația, când înțeleg că unele lucruri pot fi schimbate, altele nu, vor fi lucruri cu care o să mă confrunt toată viața mea. Ei bine, deși acest model Kubler-Ross despre care vorbeam e cumva un model prin care explicăm doliu, am găsit foarte multe studii care ne arată că părinții care află un diagnostic de dizabilitate, legat de dizabilitate, iarăși vin și spun, astăzi vorbim de autism, dar e valabil și pentru alte dizabilități, urmează cumva același model. De ce se întâmplă asta? Pentru că încă din momentul în care își planifică să aibă un copil, iar apoi după ce sarcina e confirmată, părinții, și aici nu spun doar mama, părinții, familia, uneori și familia extinsă, încep să-și proiecteze în cap un model mental al unui copil, nu, pe care îl vedem. Cel mai frumos, cel mai bun, așa face fiecare familie. În puține cazuri îl găsești de la naștere, alteori urmează o perioadă de dezvoltare firească, să spun așa, uneori chiar până la 2 ani, după care începe acel declin autist. Deci cumva tu începi să te pregătești, nu, pentru a crește acest copil absolut minunat din toate punctele de vedere, după care vine această veste care te lovește ca un trăsnet și urmezi aceleași etape ca în doliu, pentru că în mintea părintelui e vorba de pierderea unui potențial copil pe care tu ți-l a imaginat. În momentul în care eu aud în domeniul nostru, părinții aceia nu cooperează, păi părinții aceia nici măcar n-acceptă faptul că au un copil cu autism. Da, putem să îi considerăm niște părinți ignoranți sau care nu se implică, sau putem să ne uităm prin lentila unor oameni care suntem specialiști pe domeniul nostru și să ne întrebăm, oare părinții aceia nu sunt într-o etapă de negare? Oare noi cum am fi locul lor? Dacă pur și simplu viața noastră s-ar schimba dintr-o dată, ar interveni o schimbare pentru care nici măcar nu ne putem pregăti. Să nu uităm, acceptarea e ultimul pas dintr-un lung proces în care acești părinți trebuie ajutați și însoțiți.
După ce noi să realizăm că ceva se întâmplă cu copilul nostru, ce facem cu copilul propriu-zis?
Uh-huh. În zilele noastre, diagnosticul de autism poate fi pus dacă suntem atenți, dacă ne uităm la primele semne, dacă cineva ne însoțește și ne semnalizează la vârste foarte mici, chiar și sub un an. Se cheamă diagnosticare timpurie a autismului pentru că avem acolo niște semne pe care le putem urmări. Unul dintre ele este fix mecanismul de joint attention care m-a interesat pe mine, adică cumva de atenție împărtășită pe care copiii o fac foarte repede la vârste foarte mici, sub un an, și care ajută foarte mult la dezvoltarea socială, la dezvoltarea limbajului de mai târziu. Dacă noi vedem că aici sunt probleme și facem testări ulterioare, putem să ne apropiem de un diagnostic de autism la o vârstă foarte fragedă. Asta înseamnă că și intervenția la o vârstă foarte fragedă va avea rezultate maximale și va îmbunătăți fix domeniile astea de comunicare, de social, de comportament, care ar putea să fie deficitare. Deci, cu cât mai repede intervenim în recuperarea copilului, cu atât e mai bine. Nu trebuie să așteptăm o grădiniță, nu trebuie să așteptăm un traseu școlar ca să luăm primele măsuri, dar cred e esențial ca în egală măsură părinții să lucreze și cu ei aici, pe partea de acceptare, pe partea de această împuternicire a lor. Iată, aici iarăși mă deranjează puțin, pentru că în România nu au foarte multe resurse. Eu cred că e foarte, foarte important ca părintele să poată să-și păstreze locul de muncă. În România, la aflarea unui astfel de diagnostic, adesea unul dintre părinți renunță la jobul lui, adesea trebuie să devină terapeut. Știu cazuri de foste contabile, oameni care lucrau în IT și care au spus, niciodată în viața mea nu am avut vreo plecare sau nu m-a interesat partea asta psihologică sau de terapie, dar am fost nevoită, pentru că nu m-a ajutat nimeni. Și atunci unii fac această reconversie profesională și își schimbă cu totul viața pentru a răspunde nevoilor copiilor lor. Nu e ok, nu e în regulă, nu e sănătos din punct de vedere mental să lăsăm tot acest proces terapeutic pe umerii părinților. Și eu mai zic asta și la televiziunea română, enervându-i pe unii, din păcate, într-o anumită măsură, România e țara serviciilor sociale făcute de părinți. Și asta nu e normal. Părinții ar trebui să fie beneficiari ai acestor servicii, beneficiari secundari, nu cei care inițiază, nu cei care se duc la autorități să ceară un spațiu pentru activități, o specializare într-o anume formă de terapie, bani de funcționare și așa mai departe. Deci cu cât mai repede începem demersurile terapeutice, cu atât mai repede vedem și rezultate.
Și atunci, pentru acești părinți care automat simt nevoia din dorința de a face mai mult pentru copilul lor, ai câteva surse, nu știu, niște cărți sau site-uri pe care pot intra să se documenteze mai bine pentru ceea ce urmează sau pentru ceea ce deja trăiesc?
Nu aș da, să spun așa, niște recomandări generale, pentru că spuneam, niciun caz de autism pe care l-am văzut eu nu seamănă sau nu e identic cu un alt caz de autism. În funcție de elementele, să spun așa, pe care părinții le găsesc problematice, spre exemplu, sunt copii cu autism unde, să spunem, domeniul socializării e mai deficitar. Da? Cei copii care preferă să stea mai degrabă singuri, mai degrabă izolați, nu preferă interacțiunea. Și aici părintele se sperie. Pot să vă dau exemple. Discutam în consiliere cu o mămică ce mi-a spus în momentul în care l-am băgat într-un magazin, copilul s-a panicat, s-a speriat. Astea sunt realități, nu sunt mofturi, nu sunt cum consideră unii un copil obraznic și prost crescut care trântește lucrurile de pe raft. Acolo sunt niște anxietăți, acolo sunt niște hipersensibilități, o reacție exagerată la anumite zgomote. E o reacție de panică a acelui copil care face astfel de lucruri și pentru că s-a întâmplat un incident de genul ăsta, mămica respectivă și pe bună dreptate cumva o înțeleg speriată, a zis n-am mai intrat cu copilul meu în magazin sau n-am mai fost cu el în mijloacele de transport de mai bine de 10 ani. Nu e bine și nu e cumva greșeala părintelui, e greșeala societății care nu acceptă. Păi hai să-i oferim cât mai multe oportunități de interacțiune socială, chiar dacă primele vor fi mai dificile, chiar dacă primele vor fi mai problematice, astfel încât el să normalizeze această reacție. Poate că la primele petreceri de copii pe care eu îl duc cu mine, va reacționa mai nepotrivit. Dar cum altfel să învețe să reacționeze potrivit dacă o să-l țin în casă? Ori la vârste mici, atunci când copiii interacționează unii cu alții, cred că ați văzut, și dacă nu vorbesc aceeași limbă, și dacă sunt nații diferite, religii diferite, culori de piele diferite și așa mai departe, copiii reușesc să aibă acel limbaj comun. Deci punându-i în interacțiune cu alți copii prin joc, pentru că la vârste mici terapia așa se și face, prin joc, cred că e extrem de ușor de intervenit.
Recomand celor care au totuși niște dubii cum e să fii în pielea unui astfel de copil, vă recomand cartea Pasăre cântătoare de Catherine Eskin. Este o carte scrisă din perspectiva unui copil care are sindromul Asperger.
E cartea Anei Dragu, Mâini cu minți, cu fostă colegă de-a noastră jurnalistă. N-avea absolut nicio treabă cu domeniul dizabilității al autismului. După ce a apărut Dudu, băiatul ei, evident, nici ea neavând resurse și nefiind resurse în Bistrița, reconversie profesională, Ana de curând și-a luat doctoratul în psihologie, acum și e un specialist în autism. Cartea Mâini cu minți este rescrisă anul acesta, de data asta în parteneriat cu Dudu, adică din, să spun așa, studiul de caz pe care el a făcut pe fiul ei. Dudu semnează în cartea respectivă un capitol despre cum e propriul lui drum prin prisma unei persoane care are acest diagnostic. Să spunem și faptul că în momentul de față Dudu e student la Conservatorul din Cluj-Napoca.
Și totuși mă întreb, de ce crezi că se vorbește, cel puțin în România, despre necesitatea de incluziune a unor copii cu o minoră nevoie în plus?
Pentru că aș spune că sunt mai multe cauze sau mai mulți factori aici. În primul rând vorbim de necunoaștere. Dacă eu n-am aproape o persoană cu dizabilități, un copil cu dizabilități sau la mine în familie nu există, atunci domeniul ăsta nu mă interesează cu totul. Noi nu luăm în considerare faptul că, stai o secundă, în acest moment n-ai o tangență cu domeniul, dar nimeni nu-ți poate spune că la un moment dat, nu știu, n-o să fii mătușă sau unchi de copil, că n-o să fii bunic sau bunică de copil cu o anumită tulburare, să spunem așa, de dezvoltare. Deci e foarte multă necunoaștere. Apoi e vorba de faptul că anumite instituții ale statului și în principal unele care se ocupă de educație au făcut niște schimbări mai mult obligate de către legislația internațională. Am împins-o cât de mult am putut până ne-au obligat ăia să facem incluziune și am făcut-o. Dar am făcut-o din obligație legală, datorită unor părinți care au câștigat procese în instanță. Am văzut situații în care părinți au luptat să-și ducă copilul cu autism, cu altă tulburare, într-o școală. Și în momentul în care au reușit asta în instanță, deci au răsuflat ușurați pentru că au reușit să pună copilul într-o școală de masă, E bine, greu atunci abia a început, pentru că a fost respins, marginalizat, nici corpul didactic, nici ceilalți părinți din clasă n-au fost pregătiți. Cumva, incluziunea asta ar trebui să fie o consecință a unor demersuri preventive pe care le-am făcut. Eu cred că o singură discuție în programa școlară, poate o oră de dirigenție, în care o profesoară, un profesor le vorbește copiilor despre ce înseamnă dizabilitate sau incluziune, nu e de ajuns. Pe copii ăștia trebuie să-i vedem în parcuri, trebuie să-i vedem în grădinițe alături de alți copii, trebuie să-i vedem la spectacole accesibilizate, trebuie să fie parte din societate, nu doar așa cu numărul sau cu o lozincă. Da, îi acceptăm, da, îi includem, dar de fapt nu facem nimic real pentru ei. Când o să se întâmple lucrurile astea, incluziunea va veni firesc. Până atunci va fi ceva făcut cu heirupul și dintr-o obligație și rezultatul va fi exact așa.